doživetja narave.
Lep pozdrav in dober večer v tole petkovo popoldne ali večer. Sonce je zašlo že 20 minut čez četrto, približno v najkrajših dnevih leta smo. Zima bo uradno potrkala na vrata v nedeljo 21. ob zimskem solsticiju. To, da se bliža konec leta, kaže tudi številka pred našo oddajo, jubilejna 50. po vrsti letos je. Dobrodošli, dragi ljubitelji narave. Po skoraj dveh tednih je tudi kotline in doline malce prevetrilo in tako smo danes celo videli sonce. Neverjetno. Pa tudi gore nekaj snega je, v Visokogorju neveliko. No, tam pod Triglavom na Krederici 125 cm, Vogel jih ima 32, Vršič 20, nekaj je, nič posebnega. Današnja oddaja pa mislim, da bo nekaj posebnega, se bo z nami romar Vido Kregar, človek, ki je spomladi opravil izjemno potovanje romanje, peš je prehodil 800 km od Varaždina do Niša. Preden prisluhnemo njegovim romarskim doživetjem, pa poglejmo proti koncu tedna z vremensko napovedjo. Dežurni meteorolog Urban Žagar.
Od jutri naprej se bo spet vreme malce spremenilo, sicer ne bo bistvene spremembe v smislu padavin, ampak se bo pa spet pooblačilo v notranjosti Slovenije, torej v nižinah ob megla ali pa nizka oblačnost. Na Primorskem pa bo sončno, v Vipavski dolini bo tudi nekaj šibke burje, v višjih legah pa bo treba iti po sonce na višino tam okoli 1400-1500 metrov, tako da ne bo tako nizka, torej nizka oblačnost, sicer bo z nizko bazo, ampak bo precej razširjena, torej bo treba kar visoko po sonce. In podobno vreme se bo nadaljevalo potem tudi v nedeljo in ponedeljek, torej v notranjosti precej oblačno ali megleno, tudi temperature, če bodo danes recimo tam, kjer bo sonce tudi blizu 15 stopinj ali pa 12-13, bodo potem od jutri pa do ponedeljka ob tem oblačnem vremenu zjutraj malo nad nič, večinoma malo nad nič, čez dan pa okoli 5 stopinj, tako da ne bo kakšne pretirane toplote, ampak v resnici v decembru 5 stopinj je skoraj preveč kot premalo.
Po sonce bo torej treba spet višje ali pa na morje. Kamor se bomo tudi mi odpravili v drugem delu oddaje, pokuhali bomo v Trst, kjer se je že začel festival Morje gora. Na njem so gostili Petra Prevca, več o programu, ki sledi v prihodnjem letu in gostih, ki jih prinaša, pa bo povedala Jasmin Rudeš iz Slovenskega planinskega društva Trst. Mar Gazvoda in Blaž Lesnik vas prisrčno pozdravljava in želiva lepo petkovo popoldne v družbi doživeti narave.
Radio Ognjišče.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognjišce.si.
Peš do Niša. Vido Kregar, lepo zdrav. Božjepotnik, je to izraz, ki ga zase uporabljate vi ali so vam ga drugi nadeli?
Ne, to je kar bolj moja misel. Božja pota so vsa pota od svetih krajev do svetih krajev in med njimi se konc koncu je Bog cel svet ustvaril in ni so breku preveč na drobno zadeliti. Kajti roman je po slovensk pomen pot v Rim, ne? Zdaj, se mi zdi, da je to majhna prevozak termin za to, kar jaz hodem.
Čeprav tudi to romanje že imate za sabo, ne? Peš v Rim.
Da, jaz sem že prehodil mnogo teh, tudi regularnih, res da v Kompostelo še nisem šel, sem šel po Medžugorje, pa v Kelen, pa v Trier, pa Corneli Minster, pa Brixen, pa še marsikam.
Kaj suštevate kilometre?
Pravzaprav jih zdaj, ko zadnjih 20 let približno beležem. In to sem začel bomo čudmo na ključe, ker sem dobil ene zelo dobre čevle, pa sem pa kilometre začel pisati, koliko bojo zdržali. In pa sem tistega nabral 5000 kilometrov in takrat naprej vsaka me jih nedaljš popotvaj na beležem. In sem prišel zdaj na oceno se nazaj, koliko sem prej hodil, pa ne pisal, da sem tam mal čez 30 tisoč kilometrov že. Ali pa veliko, kaj sem se, ne vem, čist natančne. Ampak če računam tako, da 50 let že hodim, peš, se to nabere 30 tisoč deljeno s 50.
Je to 600?
No, pa 600 na let, ja.
No, kar rečo.
Ja, sej, jaz, a veš, 600 je en izlet, kjela recimo v Brixen, ne.
Se pravi 600 na leto?
Ja, povprečje pride.
Ampak je bilo kdaj tudi precej več, ne, kakšna
leta, ja, ja, kakšna leta, ki so prinesla. Bolj bogate, so pa prišel čez 2000, ne.
No, tale ideja, o njej bova govorila zdaj le kot odmevna, tudi potovanje papeža Leona in seveda ta veličastna obletnica 1700 let Nicejskega koncila, to je bila najbrž tudi ideja pri vas, vzrok za to pot.
Ja, moja ideja na to je pravzaprav stara, zelo stara. Jaz sem poročen s Heleno, ki je soimenjakinja od Konstantinove matere, ne? Konstantinova mati je pa odkupala Svet križ na Golgoti. In to je nekako meni bilo bliz, potem, ker sem pa na Konstantina naletel v Trierju, na njegovo baziliko, ko je zdaj ohranjena njegova prestolna dvorana, služi kot protestantska cerkev, sem bil še bližji. Takrat je že prišla ideja, da pravzaprav jaz nimam delečke, od nas do Trierja je 800 km, do Niša je 800, od Niša do Nikeje, do Niceje je pa spet približno 800, tako da so mal tretjine narejene.
Stvar je bila postavljena, treba je bilo sam še vzeti pot pod noge, kot se reče.
Ja, treba je pol mečke splanirati stvar. Prišel sem na idejo, da bi ponovil Konstantinovo pot, se pravi, da bi šel po rimskih glavnih itinerarnih cestah.
Ki peljejo kje?
Ja, ki peljejo po celmu rimskemu cesarstvu. Tega je, ne vem koliko, stotine tisočev kilometrov, ampak jaz sem rabil tisto, po kateri naj bi Konstantin hodil. In potem sem gotovo, da je to bilo gotovo Akvileja, Ptuj, Beograd, Niš, potem Serdika, se pravi Sofija in Konstantinopel, zelo takrat še, še ga ni bilo, in potem Niceja.
Ja, to sicer on se je verjetno peljal, ne? Ni hodil.
Ali pa jahal, kar je hodil.
Ali pa jahal.
Ja, sej pa sem jaz to začel bolj nedrobno razdeljati. Sem najdel tabulo Peutergiano, ki je najstarejši ostan, najstarejša karta, ki je še nekako prisotna na temo svet. Tista je sicer malo svojsko narejena, ampak sem v srečo. Enkrat sem bil v Šempavlju na Koroškem, v kloštru Benediktincov in tam sem original videl, oziroma tisto kopijo, ki jo imajo in sem mu poslikano, pa sem mu že urodil, takole tole zgleda. Ampak to ni dost, ne? Če vidiš tiste njihove, bi rekel, uhotic tiskano rimsko imena, pol sem rabil prevode, se pravi, katera imena zdaj stojejo na teh tedanjih postojankah in kjer sploh še so, kjer jih ni več. To sem šel pol v mestni muzej v Ljubljano, kjer imajo v kleti original rimsko cesto shranjeno, so hišo kar čez cesto naredili, v unih dneh, ne. In tam so mi pol svetvali in sem začel itinerarje iskati. Ker obstajajo popisi, kako so robali v svetu deželo in kam drugam tudi, se pravi že za časa krščanstva, in sem naletil na en idealen papir, itinerarijo Burdigalienze, ki je šel iz Bordoja v Jeruzalem. Približno 5 let po Nikejskem koncilu.
Je bil ta itinerarij
je to napisan, napisan. Je to ohranjen. Pa sem pa iskal seveda natančne podatke, pa sem nekaj to dobil, sem za me ni bilo pridel uporabne.
No, ampak zdaj
od Milana do Ogleja, za vsako postajo, koliko je daleč, kaj tam dobiš, a kuhajo kofe, ali dobiš sam vin, ali koj na zamenaš, ali moraš si svojmo prideti. Zelo natančen popis, sam njega bilo pa za naprej tam, ki bi jaz šel.
Ja, ravno to. Tudi kakšen itinerari za ta koncil pred 1700 leti bi se verjetno znal ohraniti kje, ne? Ampak najbrž niste naleteli na, ne?
Ne, ni.
Ker romali so takrat iz vseh koncev, ne? In je bilo to kar veliko vseh udeležencev škofov, ki so prihajali iz celotnega.
Ja, škofov je bilo, kaj sem zdaj po najnovejših podatkih, od 200 uradno, ki so sicer okoli 400 ali 500, v tolih je bilo pa 318, ker je to uno število, kakor je bilo nekih bojevnikov v svetmo pisma, ne? en točki. Ne.
318. Ampak,
ja, to je tako.
No, potem pa še spremstvo.
Ne, ja, seveda, to je bilo na tisoče ljudi. Škofi so dobili potrdil od cesarja, da potujejo na njegove stroške. Je pa tako, ne, nekaj čez 200 je ugotovljenih po raznih zapiskih, ki jih omenjajo, se pravi, sklepi. In je bilo, je pa zanimivo to, da je bilo pravzaprav samo 8 škofov iz zahodnega dela cesarstva.
Samo 8 iz zahodnega?
Samo 8 iz zahoda.
Ostalo vzhod.
Ja, ja, se je cerkve je bilo takrat na vzhodu.
Ja,
mnogo, mnogo več.
Bogato, ne. Ja, res je.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Vido Kregar je gost današnjih doživetij narave, romar, sam zase pravi z lepo besedo Božje potnik. Se mi zdi, da se tudi ta beseda vse bolj uveljavlja. Ja, o tem, kako se je podal in zakaj predvsem v Niš. O tem sva zdaj le govorila, kakšen je bil vzgib. Zdaj me pa Vido zanima, kako je pot potekala. Začeli ste v Varaždinu.
Ja, najprej sem obdelal pot od Ogleja, potem sem pa videl, da to glede na čas in denar ne bo čist mogoče in sem se odločil, da začnem v Varaždinu, kjer sem že bil peš, ker sem hodil po stopinjah Blaženega Antona Martina Slomška in to je med Zagrebom pa med Štrihovo je Varaždin. Potem sem tam štartal. Sreč imam tam enega znanca, duhovnika, da sem brnemo prespal. Pa on me tudi še organiziral prenočevanja po župniščih Varaždinske škofije. Kaj ti, zdaj, kot sem že rekel, 30 km na dan sem planiral, več se mi zdi za trenutno zdravstven stanje preveč. In polje bo treba najdeti, se pravi, en čuden sožitje med možnimi prenočišči, med razdaljami, med kraji, ki jih je bilo treba obiskati. In to se pol stepe, kajti tam, kjer so bile nekdaj rimske postojanke, rimske postaje, zdaj marsikje ni nič ali skoraj nič. Vsekakor pa ne take vasi, da bi imela prenočišča, niti gostilne ne posla.
Torej ste si zadali, da bi obiskali tudi ta nekdanja rimska postojališča, kakšne točke posebne na tej poti?
Ja, jaz sem pravzaprav šel preko vseh teh lokacij, kolikor sem jih uspel določiti po tem zgodovinskem znanju. Marsikje so, rekel, veliko ostankov, razstave, se pravi vrtovi, kaj bi rekel, zbirke rimskih kamnov, tudi odkopane, recimo Mitrovica ima muzej, da samo gledaš, v Ludbregu je lovija. Ki sicer ne vem čist dober, kako je tam, ker se v literaturi na več krajih pojavlja ta lovi, ampak pusmo stati in potem recimo v Beogradu je bilo tega mal, v Minacijum je pa najdišče, kakršnega pravzaprav jaz še nisem videl, če odštejemo Rim sam. Ne? Pa potem tudi Niš je zelo bogat, ne? Niš je rojstni kraj kralja Konstantina in tam zdaj zelo spoštujejo. Se zidali so novo cerko, zdaj nekako v teh obletnicah. Tam stoji palača, v kateri je Konstantin praznoval 30-letnico od cesarjevanja. Kaj imajo zdaj po Konstantinu še letališe, pa tako naprej.
Ja, zanimiva zgodovina, ki jo takole Božjepotnik lahko doživi res na najbolj pristen način. Okrog 900 km imam prav, se je nabralo vsega skupaj iz Varaždina do Niša.
Bolj 800.
Bolj 800? Dobro, ja. To je takšno razdalje kot približno do Rima, ne? Približno.
Ja, ja, približno in do Trierja.
Aha, to je bila pa že ena
prejšnja
avantura. Mogoče še besedo o sami logistiki, torej 30 km na dan približno, spanje, prehranjevanje.
Ja, prehranjevanje je tako, povsod se kaj dobi, dobro pa je, če imaš za kakšen obrok v ruzak, ne. In vodo je tudi dobro imeti sabo. Drugač pa je vse skup zelo negotovo, ne. Če rečemo, to, kar najdeš na računalniku, če temu rečemo, umetna inteligenca, jaz torej rečem, da je spomin, vse obsegajoči. Ampak tudi ta ni prav absoluten. Ne? Poti sem planiral po Google Mapsu in po, še po enem urodja. In sta me oba sila v neke rešitve, ki se meni niso nič pripravne zdele. Ne? Namreč z rimske poti v zdajšnje poti težko primerjamo. Ne? In se mi je zgodil, da sem v tem 30 km od Osjeka narisan prenočišče in ko sem tam prišel, ni v ben hotel vas vedeti, da ga imajo. In potem so lasnika tiste hiše, kjer je bil prenočišče, najdel, pa tudi to ni hotel nič priznati, da ima prenočišče.
Vsi so izgubili spomin.
Ne, je imela spomin na nekaj, kar nikoli ni bilo.
Kar nikoli ni bilo. Ja, in potem takšne zagate, reševanje takšnih zagat je...
Ja, ne, takrat pol ni bilo drugač, tam v vas ni šlo in sem poklical taksi, da me pelo v naslednji mest.
Aha.
Vse to, tako preko civilizacija je... Dost širok, razporejena, tako da nisem, pač sem bil pripravljen na to, če ne bo pa drugače.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Roman je torej s telefonom v roki ali z navadnimi klasičnimi kartami?
Ja, jaz si tako naredim, da si iz unih lokus mapjev, ki sem jo prepozabil,
ja?
Pač si to sprintam, zato da imam v rok. Kaj ti telefon ima premečkan okonček, da bo širino videl, ne? Bolj, če veš samo za 200 metrov naprej, ni nič rečen, da greš v pravo smer.
Premalo, ja.
Ja. Poleg tega je pa dolj v Panoni zanimiv to, no pa tudi družbeni razvoj gre na vrenje. Se dogaja, da so navadne poljske poti asfaltirane in sploh ne veš, kje si, ko po asfalte hodeš pa mogo po travne. In po drug plat, ne, tam, ki pa mogel biti, pa lihko načni. Ne.
Ko so ravno pri panonskih nižinah je bilo kaj blata, škorni so bili zraven.
Ja, ja, obvezno sem v več tovora, zato, ker sem še škorne nosil sabo, doskrat so mi prišle prav, ampak problem je v tem, ne, da tam je pač, kakršno je, in če ne pol pota v hutu viš, da mohu imeti škorne gor, se že težko probuješ.
Je prepozno.
Ja, se že v blatu.
Vido Kregar, gost doživeti narave iz Varaždina do Niša, potem pa seveda ni bilo konec tega romanja, te avanture. Končni cilj je bil Niceja.
Tako je. V Nišu sem počakal prijatelje, se prav ženo, pa mojega sopotnika iz Rima, pa njegovo ženo, ko smo tudi že marsikje še bili. Potem smo se preložili v avto in pelali skozi Bolgarijo, kjer smo še malo pogledali neke stare lokacije. Zdaj smo imeli Rilski samostan, pa brez ogleda Rožnih polj ne gre, pa pol Filipopolis, ki je tudi pomembna točka. No, od tam naprej smo se pa zapeljali naravnost v Nicejo, čez Bospor, mimo Konstantinopla, kajti notni zajed z avtomobilem, ne. Po avtocestah pa zdrčiš me, kot da ni nič. Ne. Presenečen smo bili, kako ima Turčija sistem 6-stezne avtoceste od Odrina pa do Onkraj.
6-pasovne avtoceste?
Ja. Ja, in to tam Onkraj se pravi. Hebze je tam, ki je Hannibal storil samomor. No, tam še naprej. Proti dol Izmirju.
V Niceji ste si ogledali, ste videli, kar ste si zadali in kar ste želeli?
Ja, absolutno. Videli smo, kje se je to dogajalo, koliko je od tega ostal smo tudi videli, Sicer, če ste kdaj gledali, kaj prenose papežovega obiska, ugotovili, da del tiste palače, v kateri je to bilo. Še ven gleda iz vode, ostalo je v vodi, bazilika je vsa pod vodo. Zdaj so napravili, kakor sem jaz videl, tudi tisto teraso, s kjere se lepo vidi bazilika do kraja. Mi v nagradbiše še nismo smeli samo deleč gledali, ampak moram reči, da je Niceja izjemno dobro ohranjen, zelo, zelo starodaven mest. Ne? Tam od spomenika Timurlenku vse najdeš, sam če greš gledati. Arena, fantastična, vidiš vne podzemne rove, pa vse. Seveda, cerkve, so sam še ena je krščanska, ostalo je islamizirano, ampak še zmer rečejo Džamija Sofija. Ni Hagija, ampak je pa Džamija, je pa še zmer modrost ostala. Obzidje je tudi, rekel, fantastičen, sam v ručin punemo hoditi malo dolgočasno.
No, prav to, vi ste se seveda na pot odpravili že pol leta nazaj, ne zdaj, ko je bil papež tam,
ne.
V času, ko naj bi se res pred 1700 leti odvil koncil.
Točno, sicer zdaj podatke treba imati z rezervo, ampak med tistimi petimi dnevi, ki naj bi se začel, smo mi na srednji dan tja prišli, tako da na nobeno stran nismo veliko falili.
Tako,
ja,
to je, če rečeva, kdaj je bilo to, koncil je bil sredi
25.
maja,
oziroma druga 25. polovica. Maja, tako. Ja. Tako. Ja, potem kdaj se je pa končal, je pa spet približno mesec, dva sem pa kaj. Smo pa se prav tam imeli čas pogledati, občutati tist, kaj bi rekel, genius loci. Kje je bilo, kako je bilo, prebrali ne parkrat tole nicejsko veroizpovd. Je pa zanimiv, ne, grščina, pravzaprav tudi tle v družini, je objavljen isti originalni dokument, kakor sem ga jaz že sabo nosil, kot prvotnega ali pa najstarjega, ki sem ga najdel. Ne. Tako da je bilo zanimiv. Je bilo pa tudi to zanimivo, ko sem zjutraj zgodaj vstal, da bom videl proh iz kraja, ne, sončni vzhod, ampak sem se v hribako postavljen, da sonce dokaj pozna vzide in vzhoda tam ni.
Ni šlo vzpetine, kakšne pa tudi ne.
Vzpetine so čez, ne. Dih je za vzpetinje vzhajal.
No, ampak bi se bilo treba na anje povzpet, ne.
Ja, ampak ti so pa 1000 metrov vsak, po dneva ne več peš.
Radio Ognjišče.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Več na radio.ognjišče.si.
Kaj vam bo videl ostalo iz tega romanja? Seveda je to eno tako romanje v zgodovino kot vedno, ampak tudi zdaj z nicejsko vero izpovedjo, z vsem tem ste obudili te začetke in pomembno menico v zgodovini krščanstva.
Ja, to vsekakor. Sicer nisem jaz, ne sej priprave na to, so tudi na drugih forumih že tekla in zdaj smo že poslušali rezultate tega razprav v Ljubljani, ne, pa bral sem, sem že prebral to izdajo Almanah, ne, tako da več vem, kot sem prej vedel, ampak še zmer pa ni vse objavljen. To pa je zanimiv, kako se pravzaprav določene stvari pač še ne pridejo na seznam.
Kaj pa ni objavljeno?
Ja, zdaj ne morem reči točno, kjer je vir, ne, ker jaz sem precej virov prebrskal in tudi tlej napisan, da so zbrani tisti, ki so za Slovence bolj zanimivi. Ne.
Vsekakor, ja.
To je res. Bi pa še nekaj rekel, ne, na Zajhrade smo šli pol še v Trojo, ker je pa tudi ta zibeljka, saj mi pravimo, evropske kulture, pa je pravzaprav še ena izkušnja več zanimiva. Ne. Tam so napisam, delajo reklamo za slavne Trojance, ne? Ampak tisti slavni Trojanci so vsi Grki, kaj pa ostali, s katerim so se 10 let pretepali, če verjamemo v Homerju, ne? So bili tudi junaki bojda.
Menda. In niso nikjer zabeleženi?
Ne, v Troji ne, ne. Troji so ne. Pa zabeleženi pol v Rimu, recimo.
Tako,
ne.
Ja. Ja, zanimivo. Zanimivo, ko se človek spusti v takšno zgodovino tudi tako in situ, ne?
Zdaj, ja, to je to, na kraju.
Kraju. Kaj vam bo ostalo v spominu od tega romanja najbolj? Kakšen utrinek morda... Tule recimo vas vidim na fotografiji z mladenkom, mladeničem v rimskih oblačilih, to je bilo v Beogradu.
Ja, se pravi, vse sorte tradicije živi še, ne. Tudi v iminaciju sem jedel v rekonstruiran rimski vojaški kuhni ali obednici, ali kva so on že imeli, ne.
Ki jo imajo na voljo za turiste?
Za turiste, ja, za goste. Ampak je upremljen tako, s rimskimi zastavami, pa ko stole sicer niso več rimske. Ne.
Ja, ja.
Ampak v glavnem vse te imitacije, kar živijo. Ne. Zanimiv, ne, kako je tle, ko smo bili v Beograda, je una dečva, ki je imela tudi krono, jo je izpoštovana do mene, ona v rok držala, ko sem, sam jaz imel krono v rok, na glav. Ne.
Pa res, šele zdaj vidim, ja. Na glavi jo ima edino Božji potnik.
Kako
z mečem
je?
V roki.
Ja,
vidim
ja.
Še to, ko se odvija takole vsak dan na poti, ne, in se začne zjutraj, je pred romarjem dolga pot in potem teče ure, človek je v svojem koraku, v tvojem, svojem tempu, kaj takrat hodi po glavi, kako se odvija to romanje tudi navznoter v vseh to, teh dolgih urah.
Vsi vtisi se nabirajo, ne. Pač ta svet vidiš pol popolnoma odbliz, ne. In je to, pravzaprav se je po svoje grdo reči, ampak to je boljš, kot če sta dva, boljš, kot če jih je pet. Kaj ti takrat zmer oni več obzorja, kako tebe krožijo, ti več obzorja zapirajo, kot če ni nikogar. Ne. Bolj si odprt za sprejemanje tistega, kar ti kraj svojo zgodovino daje.
Kakšen strah na poti, kakšna zadrega, ki človeka potem spravi morda v misel, bolje bi bilo, če bi bil dvoje, da bi lažje rešila kakšno zagato?
Tega ne vidim. Se mi zdi, da pravzaprav, če sam ne morem, zdi se mi, da lažji probleme sam rešujem, kot če jih je več. En mnenje je, tudi če je napačen, je to prav.
In recimo ljudje na tem območju, kjer ste hodili, so sprejemali recimo takšnega romarja, kot ste vi, so bili odprti, ni bilo kakšnih težav?
Nobenih težav ni bilo, ne. Presenetljivo. So me upozarjali prijatelji, ne, ker smo se srečevali za cesto v tistu, mimo idoči in ko naprej. Kako bo recimo na mej pa ko naprej? Saj en mi je rekel, da pejtne ta prehod, ki tam so mene, da zmera imam sitna. A jaz sem kaj, tisto je bilo najbližji, pa tudi po rimski plati, ne, no, jaz ne, ne, ne.
Okrog šel, ja.
Ja, in sem šel, ja, in je bilo res, ne, kolona čez Hrvaško mejo čez, avtomobile v tri kolone, ne, zato, da se na tist kratek prostor mejno med cono sploh spravijo. In jaz kaj posred ceste, da bom prišel lepo na kabino, to, na kabino. In pride policaj, ne, tak specialc, solidno opremljen, majhno manj, kot ima v mitraljesu za pasem. In živjo, živjo, kako, ja, gre, pa sva šva skup, ne, se se malo pogovarjal, kako pa kaj. Pa sem ga pa vprašal, če on mar biti ve, a bo osebna dost, da imajo predstopiti ali ne. Pa ja, ne vem, vse to bo on povedal. In me je pelal mem vseh avtomobilov na gliho. In una dama, ki je vršila carinsko službo, ne, je videla, da mi dva hrava pa je šla ven, verjetno na vece ali pa na kofe, kaj sve. In tam me je pelo, ok, službujoči miličnik ali policaj, ne, je dal svoje papirje, ki je nekoga že pregledoval. Kraj je vzel mojo osebno, jo napačno obrnil, pa dal not, pa je dal nekaj ni prav, pa je okoli obrnil, pa je bilo prav in sem šel.
A je bilo rešeno.
Ja, se tudi prej nisem vasi, kaj bo meni morjo, neč, ne. To je res, ne, ko prideš, peš, si čist drugač postrežen, kakor če te znamen, čem pripeljajo. Morbit je panika huj, ampak srce je pa bolj na tvoj stran.
Srce je pomembno, kaj pa sklepi pri teh letih, pri toliko kilometrih, kot so rekla na začetku?
Ne, ne.
30 tisoč kilometrov, ja, 600 na leto sklepi še držijo.
Ja, še držijo, še držijo.
Ja.
Saj, zdaj ne vem, kaj bi naprej, ne imam še cel kapitaj, ampak je treba izbrati spet eno prioriteto. oziroma bliz mi je, da bi šel po Hanibalovi poti preko Alp.
Ta bo pa z nekaj več. To je
pa kratka. Ne, ta bo kratka.
Ampak višincev pa bo več kot ponižini.
Mečkem več. Ja ne, tle sem jaz, ko sem šel dol, sem ta prvi breh šel na Kalemegdan.
Ja, no, sej zato.
Kje nobenega breha.
Sej zato, če z Alpe bo pa malce ja, če, bolj treba grist kolena.
2900 je najvišji točka, ne, kjer je, ba je Hanibal šel čez.
Uh-huh.
Nobenega ni bilo še, mislim, pustimo, ja, tisto zgodovino je spet pol celkega. Ja, ampak to je tako, ne, mislim, da prijeten 300 km od breku, od Rone pa do pada, do izvira pada.
Kakšna že oblikovana pot,
pot ki je danes... Pot je že narejena.
Je že narejena.
Film so že vrteli o tem, da so tam čez šli. Označena pa ni, ne?
Označena, mislim, pa ni.
Ne. Ja, takrat, ko sem v zdravjem narveč probleme, smo šli s prijateljem Lojzom Kačičnikom, sem so šli pretežno z avto, edin čez prelaze smo šli peš.
No,
tako, da vidiš, kako je. Ne.
Zdaj vtis je, zdaj pa še
pa
celota. Zdaj
pa sam korajžo pa jet, ne?
Od Rone do Padove, ne v nasprotni smeri.
Ja, lahko šli tudi, ampak se on ni šel on kol tam. Hanibal ni šel on kol nazaj, ne? On je umrl v Hebzeju, kot sem prej rekel.
Upam, da se bova video srečala naslednjič z vtisi z Hanibalove poti. Bi bilo tudi zanimivo slišati.
Imam pa vmes pa še eno drugo breku, štorijo. To so pa sledovi Slovencev, oziroma ščavov, sklavov v Južni Italiji. Pa se ne ve, kako so tja prišli, pa kako.
To je kater del Južne Italije?
Ja, Kalabrija pa Bazilikata.
Tam še niste hodili?
Ne, tam nisem hodil, tam sva bila z ženo. Se tam tudi vprašanje, kako se da hoditi.
Vročine?
Po zim niti ni toliko vročine. Uh-huh. Ko držuje zelo neprimerno, ampak slab je poselen, veš, to pa vrovje. Pa ti ščavi, ne, so po vrheh, ko so se umaknili z doline, to moja teorija je ta. To prvi poljedelci, ki so prišli, morbiti še živino reci zraven, so poselili od spod, pa so pa začeli vse sorte ljudstva prihajati. Od breku Etruščanov, pa Grkov, pa pol Rimlanov, pa vse to je šlo čez in on so se samo gor umikali. Ne. Nekaj je stali prav prvotnih, nekaj je pa pol une zgodbe. Arbareži, pa no, Albanci, ampak to so Arbareži, oni so avtohtona skupnost, jih je v tistih krajih 1-2 milijona v Italiji. Imajo dvojezičnost po hišah, mislim, po vseh.
In tam še, živi Veneta, krvno maščevanje in tako naprej, ograbljajo tudi kakšne
še. To, ali ne vem, koliko, o tem manj noven nič povedal.
Vido Kregar, najlepša hvala za pogovor, še obilo pravih romarskih doživeti na božjih poteh.
To.
Pred zaključkom naše oddaje in starega leta, ki gre počasih koncu, bomo pogledali zdajle k morju, ki prinaša morje gora. Jasmin Rudež, lep pozdrav in seveda Slovensko planinsko društvo Trst, prav tako dobr dan.
Dobr dan, Blaž.
V Trstu gore rastejo iz morja, ste zapisali že. Drugo leto zapored pripravljate zanimiv festival pogovornih večerov, kjer govorite ob morju o gorah. Tudi letos se je začel in se bo nadaljeval v prihodnjem letu.
Ja, tako je. Slovensko planinsko društvo Trst ima že tradicionalno predavateljsko sezono. Od vedno je imela to, vedno ta posluh tudi za kulturne dejavnosti in tako da je predavateljska sezona je bil skozi prisotna v delovanju planinskega društva Trst. V lanskem letu smo praznovali 120-letnico društva in ob tej jubilejni takem praznovanju smo si zamislili niz pogovornih večerov na nekako višjem nivoju z odmevnimi gosti pod imenom Morje gora, vedete Adriatike. To so srečanja, so pogovorni večeri, ki se vedno na tematiko nekako gorstva, pohodništva, alpinizma, narave, naravoslovja, tako pogovor se vrti okoli teh tematik. In imamo pa 5 srečanj, tudi v lanskem letu smo imeli 5 srečanj in dogodki so kar bili dobro obiskani, bila uspešna sezona, tako da smo se odločili, da bomo tudi letos ponovili to sezono predavanj in vedno pod istim imenom Morje gora, vedete Adriatike. S tem našim delovanjem se tudi odpiramo italijanski publiki, tako da so tudi ti naši slovenski alpinisti ali predavatelji, tako so na voljo tudi italijanski publiki in vsaj dve srečanji od teh petih so tolmačena v italijanski jezik. Tako da je bodisi, da so tudi naši someščani povabljeni na ta naša srečanja, ki se vršijo večinoma v Narodnem domu ali pa v kavarni San Marco v centru Trsta.
Ja, takole gledam v tem programu za letos oziroma prihodnje leto večinoma v Narodnem domu. Predvidevam, da tudi zaradi obiska. Kako je bilo pri prvem dogodku, ko ste gostili Petra Prevca, nekdanjega smučarskega skakalca?
Ja, Petra smo gostili v petek in res je bil čudovit večer. Bilo je mnogo poslušalcev, to je bilo prav v Narodnem domu in bili smo počaščeni in res nam je bilo čas, da je prišel k nam v Trst. Z njim se je pogovarjala odbornica in novinarka, športna novinarka Veronika Sosa in moram reči, da je bil res čudovit dogodek in smo res potem na koncu prav glasno ploskali Petru Prevcu, ker res je čudovito, je bil čudovit začetek letošnje sezone.
No in zdaj le tale najin pogovor aktualizirava z napovedjo tega, kar še pride, to je zdaj najbolj pomembno, kajti lahko si bodo poslušalci začrtali tudi v svojem koledarju datume. Naslednji dogodek bo konec januarja, ko boste gostili legendarnega alpinista.
Ja, 28. januarja bo vedno v Narodnem domu naš gost Hervé Bermaz. To je alpinist, poznan, je velik poznavalec predvsem Červina, on je s take družine alpinistih, teh planinskih in vodnikov. Sam je že pri 16 letih preplezal Červino in na to goro ga veže tesna vez in več smeri osvojil tudi sam na Červinu. Tako da mislim, da bo zanimiv pogovor z njim.
Tudi v slovenščini?
Ja, to srečanje on bo v italijanščini spregovoril, bo tolmačen v slovenski jezik. Torej bojo poslušalci me na voljo slušalko, tako da bojo lahko sledili v živo tudi njegovemu predavanju. Uh-huh. Potem pa februarja pa bomo imeli Aleša Česna, seveda slovenskega alpinista, sem dobro poznanega in ta pa bo tolmačen v italijanski jezik.
Ravno nasprotno, ja.
Ja, ravno nasprotno. Torej imamo dva alpinista, enega, ki spregovori v italijanskem jeziku, druge v slovenskem in so oba tolmačena.
Tako, Zlati Cepin, Aleš Česen in ja. Potem prihaja naveza.
Potem je pa naveza, Tomo Virk in Istok Tomazin. To srečanje pa bo v kavarni San Marco in pogovor z njima o tej knjigi bo vodil Jerenšček. Tako, to bo deveti. Pa v kavarni v enem drugem okolju.
Tako, ja. 9. marec in to bo četrti predzadnji dogodek Morja gora. Zaključek pa bo spet v Narodnem domu z vsem znano klimatologinjo.
Ja, aprila pa bo srečanje z Lučko Kejfež-Bogataj, ki nam bo predavala o vremenoslovju, predvsem o klimi v gorah in o tem spremembah, o klimatskih spremembah in to predavanje bo tudi v Narodnem domu in bo zaključilo letošnji sklop predavanj.
Lepo povabljeni tudi vsi iz osrednjega dela Slovenije, zato sva se zdajle Jasmin Rudež zadržala pri tem pogovoru. Morje gora vabi vse ljubitelje gora, tudi v Trst in naj ob koncu izkoristim še to priložnost, da zaželim tudi vsem planinkam in planincem iz Slovenskega planinskega društva en lep vstop v novo leto, naj bo čim več varnih korakov, morda tudi po vertikali, ki je po 50 letih spet zaživela.
Tako, vabimo vas v Trst na naša predavanja, dobrodošli, bomo obveščali seveda po spletnih omrežjih na naši spletni strani, ker boste dobili vse informacije, tudi glede vertikale, zdaj bo nova spletna stran zaživela z mesecem januarjem, kjer bo objavljene tudi vse novice, poti in pa tudi žigi, kjer imamo zdaj knjižico žigov, kjer lahko pohodnik zbira žige po celotni trasi vertikale od peči do lazareta, to je 43 žigov in bojo pa vse objavljeno in vse informacije boste dobili januarja na spletni strani. Tako da vabljeni bodi si na predavanje kot tudi na vertikalo.
Hvala lepa in srečno v novo leto.
Ja, tudi tebi, Blaž, in vsem poslušalcem. Vse dobro.
doživetja narave.
Z romarskim utripom in zgodovinskim pridihom vzhoda smo naposled pristali na morskih valovih. Ja, morje, gore, gozdovi, ravnice, vso to lepoto stvarstva raziskujemo, občudujemo in smo hvaležni za njo v naši oddaji. Predzadnji letos, čez teden dni, ja, tam bo pa mozaik prišel še bolj do izraza, privoščili si bomo namreč prelet čez letošnje leto. Z odlomki zanimivih gostov šli bomo iz Slovenije do Arktike in naprej v vesolje. Doživetje narave, torej tudi čez teden dni v 51. izvedbi letos, za danes pa se za pozornost lepo zahvaljujeva in želiva lep konec tedna Mark Gazvoda in Blaž Lesnik.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.